Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-yanvar dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Pokiston va Turkiyadagi xurujlarda politsiyachilar nobud bo'lgan. Kobulda afg'on tinchlik jarayonini jonlantirishga qaratilgan ikkinchi majlis o'tkazildi.
I believe ISIS poses a significant strategic and lethal threat to the United States of America.
Islomiy davlat AQSh va Yevropada yangi xurujlarni amalga oshirish yo'llarini izlamoqda.
Look, I've said I disagree with that proposal. But it is amazing how eager the media is. I mean, the number one question I get.
Amerika musulmonlari bu mamlakatdagi hayotidan mamnun. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'on tinchlik muzokaralarini jonlantirishga qaratilgan AQSh, Xitoy, Pokiston va Afg'oniston rasmiylari ishtirokidagi ikkinchi majlis bugun Kobulda o'tdi. Tomonlar ilk bor o'tgan hafta Islomobodda muloqot qilgan edi. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniyning tadbir ochilishida aytishicha, Taliban bilan muzokaralar cheksiz o'tkazilmasligi, tinchlik o'rnatilishi uchun aniq reja ishlab chiqilishi zarur. Rabboniy Taliban va unga ittifoqchi barcha guruhlarni muloqot orqali tinchlikka chaqirdi. Hozircha hech bir guruh muzokaralarda qatnashish istagini bildirmagan. Afg'oniston hukumati o'tgan yil iyulida toliblar bilan gaplasha boshlagan edi, biroq harakatning uzoq yillik rahbari Mulla Umarning ancha oldin vafot etgani yuzaga chiqqach, Taliban ichida hokimiyat uchun kurash boshlanib, jangarilar muzokaradan chiqdi. Afg'oniston hukumati qo'shni Pokiston Talibonga o'z ta'sirini o'tkazib, uni jarayonga qo'shilishga ko'ndira olishiga umid qilmoqda. Islomobod Talibonga ta'siri cheklangan ekanini aytadi. Bugun Pokistonda yo'lga o'rnatilgan bomba portlashida 5 harbiy nobud bo'lib, bir nechtasi yaralangan. Taliban xurujda qo'li borligini da'vo qildi. Voqea Balujiston viloyatida, Kvetta shahri tevaragida ro'y bergan. Taliban o'tgan hafta Kvettada ham xuruj uyushtirgan. Poliomielitga qarshi emlash markazidagi portlashda kamida 15 odam, asosan politsiyachilar o'lgan. Bugun Turkiyada ham posbonlar xuruj qurboni bo'ldi. Mamlakat janubi-sharqidagi Sirnak viloyatida politsiya mashinasi yo'lga qo'yilgan bombaga duch kelgan. Portlashda 3 politsiyachi o'lgan, 4 nafari jarohat olgan. Voqea Suriya chegarasiga yaqin joyda ro'y bergan. Xuruj ortida kim turgani hozircha ma'lum emas, ammo xavfsizlik idoralari xodimlari bu ishda faoliyati Turkiyada man etilgan Kurdiston ishchilar partiyasini ayblamoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Erondan xalqaro sanksiyalar olib tashlangach, atom energiyasi bo'yicha xalqaro boshqarma rahbari Yukiya Amano Eron yadroviy bitim shartlariga qanday amal qilayotganini tekshirish uchun bugun Tehronga borgan. Sanksiyalar boshqarma xulosasi asosida bekor qilindi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy iqtisodiy va moliyaviy cheklovlarning olib tashlanganini olqishlab, Eron tarixida yangi sahifa boshlanayotganini aytdi.
مذاکرات هسته‌ای صورت گرفته که با هدایت رهبر معظم انقلاب پشتیبانی مردم
Ruhoniyning aytishicha, bu ijobiy o'zgarishlar natijasida iqtisodiy o'sish 5% ga ko'tariladi. Yadroviy kelishuv kelajakda mintaqadagi boshqa muammolarni hal etishda yaxshi namuna bo'la oladi, deydi u.
For decades, our differences with Iran meant that our governments almost never spoke to each other. Ultimately, that did not advance America's interests. Under the nuclear deal that we
AQSh prezidenti Barak Obamaga ko'ra Tehronning bitim shartlarini qabul qilishga ko'ngani Amerika diplomatiyasining kuchidan dalolatdir. AQSh sobiq diplomati Portland Davlat universiteti professori Peter Bechtoldning aytishicha, Eron bilan erishilgan kelishuv dunyo tinchligi uchun muhimdir.
They are among the most clever people in the world, so clever that I sometimes worry about it. You know, their top priority is not
Eron 3000 yil mintaqada yetakchi davlat bo'lgan, hozir ham Iroq va Suriyadagi mojarolarni hal etishdi. Isroil Falastin ixtilofiga barham berishda Tehron muhim omildir, deydi olim. San Francisco universitetidan tahlilchi Steven Zunsning aytishicha, agar Tehron yadroviy bitim shartlariga amal qilishdan bosh tortmasa, uning ballistik raketa dasturini tahdid sifatida ko'rmasa ham bo'ladi.
Just as the nuclear agreement was a victory for moderates in the United States, it was also a victory for moderates in Iran.
Sanksiyalarning bekor qilinishi Eronda mo'tadil siyosiy kuchlar nufuzini oshirishga hamda bu davlatning mintaqada mas'uliyat bilan siyosat yuritishiga yordam beradi, deydi u. AQSh Erondan ayrim sanksiyalarni olib tashlagani bilan uning ballistik raketa dasturiga aloqador shaxslar va kompaniyalarga yangi jazo choralarini qo'lladi. Kecha AQShda Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzodlar navbatdagi teledebatda bellashib, ichki va tashqi siyosat xususida o'z fikrlarini bildirdi. Uch nomzod Eron bilan erishilgan xalqaro bitimga ham to'xtaldi. Ularning aytishicha, shartnomaning imzolangani hamda o'tgan hafta Eron qamoqxonalaridagi amerikaliklarning ozod etilgani ijobiy hol.
I'm very proud of the Iran nuclear agreement. I was very pleased to be part of what the president put in place.
Sobiq davlat kotibi Hillary Clintonga ko'ra, Eron bilan munosabatlarni to'liq tiklashdan oldin Tehron hali yana qator qadamlar qo'yishi lozim, jumladan mintaqada va xususan Suriyada siyosatini tuzatishi zarur.
I think what we have got to do is move as aggressively as we can to normalize relations with Iran. Understanding that Iran
Vermont shtatidan senatga saylangan Bernie Sanders ham Eron bilan harbiy to'qnashuvsiz yadroviy bitimga erishilganini olqishladi, biroq Tehronda AQSh elchixonasini ochishga shoshilmasdim, deydi u. Clinton, Sanders hamda Maryland shtati sobiq gubernatori Martin O'Malley Islomiy davlatga qarshi kurashda qo'shma shtatlar yolg'iz harakat qilmasligi kerak, deydi. Sandersga ko'ra, musulmon davlatlarini harbiy harakatlarga jalb qilish kerak. Ular o'z harbiylarini Suriyaga yuborishi lozim. Rossiya bilan hamkorlikni oshirish zarur, deydi u. Clinton esa Suriya prezidenti Bashar Asaddan qutulish kerak, deydi. O'Malliga ko'ra, AQShning Islomiy davlatga qarshi samarali kurashi uchun mintaqada josuslari yetishmaydi. Da'vogarlar ichki siyosat, iqtisodiyot xususida qattiq tortishdi. Sanders davlat oliygohlarida o'qishni bepul qilishga va'da berdi. Tibbiy xarajatlarning yuqoriligida sug'urta kompaniyalari hamda farmatsevtika sanoati manfaatlarini himoya qiluvchi lobbichi guruhlarni aybladi. Nomzodlar bank sanoatini tartibga solishga, badavlat amerikaliklarga solinayotgan soliqni ko'tarishga ham va'da berdi. Bu demokrat nomzodlarning Janubiy Karolina shtatida o'tgan 4-chi va so'nggi teledebati edi. 1-fevraldan partiyadan yagona nomzod bo'lish uchun shtatma-shtat saylovlar boshlanadi. So'rovlarda hozircha Clinton 1-chi, Sanders 2-chi va O'Malley 3-chi o'rinda ketmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Islomiy davlat AQSh va Yevropada yangi xurujlarni amalga oshirish yo'llarini izlamoqda. Amerika musulmonlari bu mamlakatdagi hayotidan mamnun. Irqchilik AQShda hali ham dolzarb muammo. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. G'arb razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, Islomiy davlat jangari guruhi Yevropa va AQShda yangi xurujlarni amalga oshirish yo'llarini izlayapti. O'tgan yili Parijda 130 odamni hayotdan olib ketgan hujum boshlanishi edi xolos, deydi ekspertlar. Shohruh Hamro mavzuni yoritadi.
Islomiy davlat Iroq va Suriyadagi manzillaridan turib, g'arb manfaatlariga zarba bera olishi ilgaridan ma'lum edi. 2015-yil noyabrda Fransiya poytaxtida ro'y bergan xurujlar shuni ko'rsatdiki, deydi mutaxassislar. Jangarilar o'z rejalarini amalda tatbiq etishga qodir. Parijda ular Yevropa qit'asida yashaydigan, radikal qarashdagi va shu mamlakat pasportiga ega odamlardan ham foydalandi. Fransiya va Britaniya organlari Islomiy davlat endilikda yanada kattaroq talofat keltiradigan yangi teraktlar rejalayotgani haqida ogohlantirmoqda. AQSh federal qidiruv byurosiga ko'ra, global tarmoqda Amerikada ham hujumlar tashkil etish to'g'risida chaqiriqlar ancha ko'paygan. Islomiy davlat xorijiy operatsiyalariga ko'proq odam va kattaroq mablag' ajratayotgani ma'lum.
The threat posed by ISIS flows from the fact that ISIS is at the same time a terrorist group.
AQSh markaziy razvedka boshqarmasida ishlagan Michael Morell so'zlari bilan aytganda, Islomiy davlat bu terrorist tashkilot, ham o'ziga xos davlat, ham siyosiy harakat. Amerikada bu guruh yerga shayotgan minglab radikal odamlar topiladi. Federal qidiruv byurosi 900 ish ochgan, deydi yaqinda Kongressda so'zlagan sobiq rasmiy. Dushman nima deyayotganiga quloq tutish kerak. Islomiy davlat anchadan beri AQShga hujum qilishini aytib keladi. Agar ular yo'q qilinmasa, bunga erishadi ham, deydi Morell.
I don't have any doubt about that.
Shu kungacha AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Iroq va Suriyada terrorchi manzillariga qariyb 10 mingta bomba tashlagan. 20 mingdan ziyod jangari o'ldirilgan. Islomiy davlat nazorat qilayotgan hududlarining 20-30%ini boy bergan. Shunga qaramasdan ular safiga yangi odamlar borib qo'shilyapti. Ular yangi hujumlar rejalayapti. Biz strategiya ishlab chiqayotganda terrorchilarni harbiy jihatdan yo'q qilish haqida o'ylaymiz. Albatta, shunday qilish shart, deydi sobiq razvedkachi Patrik Skinner. Ammo ijtimoiy tarmoqlardagi kurash, guruh mafkurasidan ilhomlangan alohida terrorchilar va kichik guruhlarga qarshi kurashni ham esdan chiqarmaylik, deydi u. Iroq va Suriyada xalifalik deb atalayotgan tizim yo'q qilinganda ham kurash davom etadi, chunki guruhning o'zini ham yo'q qilish kerak, deydi ekspertlar. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.mek. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
yil oxiriga kelib, AQSh prezidentligi uchun nomzodlar bahslarida musulmonlar va ularning e'tiqodi jiddiy tortishuv mavzusiga aylandi. Ayniqsa, milliarder Donald Trampning musulmonlarni AQShga kiritmaslik taklifi kuchli e'tirozlarga sabab bo'ldi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
I do not agree with his proposal. I do not think it is the right solution. Donald Trump musulmonlarning AQShga kirishini butunlay to'xtatish tarafdori deydi milliarder nomzodning asosiy raqibi Ted Cruz. U bu bilan musulmonlar masalasida bundan farqli qarashga ega ekanini bildirmoqchi. Trump shuningdek 11-sentyabr xurujlari haqida gapirib, musulmonlar Amerikaga qarshi jihod qilish niyatida dedi.
We have no choice.
Bundan boshqa yo'l yo'q oldimizda, deydi u o'zining bahsli fikrini himoya qilib. Trampning qarashlari Respublikachilar partiyasida ham keskin norozilik uyg'otdi. Musulmonlar va musulmon amerikaliklar mavzusida siyosiy bo'linishni keltirib chiqardi. Demokratlarda ham e'tiroz kuchli. Prezident Barak Obama ham musulmonlarga qarshi gapirayotganlarga tanbeh berdi.
When politicians insult Muslims, including
siyosatchilar musulmonlarni tahqirlasa, bu bizni xavfsizroq qilib qo'ymaydi. Bu mutlaqo xato, dedi AQSh rahbari. Bunday tortishuvlarga musulmonlarning munosabati qanday? AQShda musulmonlar erkin va xavfsiz yashashlarini aytadi. Chunki demokratiya qadriyati ularga yot emas. Musulmon olimlaridan biri Faysal Abdul Raufga ko'ra, shariat demokratiya tamoyillariga asoslangan.
Now how similar is this to the American Declaration of Independence? Which declares that we were
Mustaqillik deklaratsiyasi islom qonunlaridan ko'zlangan maqsad bilan uyg'un. Boshqaruvchilarimiz ularni saylov orqali boshqaradigan odamlarning ishonchi bilan ishlaydi. Bu jarayonlarning barchasi islom qonunlari bilan juda hamohang, deydi u. Faysal musulmonlar va g'arb o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashga xizmat qiluvchi Cordoba tashabbusi nomli notijorat tashkilot asoschisi. U o'zining Islom davlatchiligini tushunish nomli kitobida Amerikadagi zamonaviy musulmonlar hayoti haqida hikoya qiladi.
Third chapter in my book is what is right with America. And to show that what's right with America was
ko'plab musulmonlar Amerikada yashash, ular o'zlari kelgan boshqa ko'plab davlatlarga qaraganda islomiyroq ekanini biladi. O'zim ham shunday fikrdaman, deydi AQShda tug'ilib o'sgan imom. Uning kitobi dunyoning ko'plab musulmon ulamolari va yetakchilarini qamrab olgan 6 yillik tadqiqot natijasida yozilgan. Ilmiy izlanishlar natijasida aniqlandiki, islomning 6 asosiy maqsadi bor: din, aql, oila, mol-mulk, sharaf va hayotni himoya qilish. Bularning barchasi Amerika qadriyatlariga mos tushadi. Nyu-Jersilik yosh musulmon yetakchisi Mahmud Mahmud musulmon va musulmon bo'lmagan amerikaliklar o'rtasida bog'liqlik katta deb hisoblaydi. Shu bois u Imom Faysal bilan ham fikr. Amerikada musulmon davlatlariga qaraganda ko'proq islomiy hayot kechirish imkoniyati bor, deydi u. Unga ko'ra, ko'plab musulmon o'lkalarida korrupsiya, ayollarning kamsitilishi, inson huquqlarining toptalishi, qashshoqlik va adolatsizlik keng tarqalgan. Amerikada esa odamlar o'z qarashlarini erkin ifodalay oladi, deydi faol. Korrupsiyaga qarshi kurashning o'zi dindorlik belgisi, deydi Mahmud. Bunday qadriyatlar har bir dinning asosini tashkil etadi. Qo'shnilarga, qashshoqlarga g'amxo'rlik qilish kabi ko'plab tamoyillar mavjud, deydi u. Imom Faysalga ko'ra, AQSh va musulmon dunyosini bir-biridan ayirish ham to'g'ri emas.
Whatever we do and whatever we say and how we move and the discourse about
AQSh musulmon dunyosi bilan hamkorlik qilishdan juda manfaatdor. Dunyo aholisining chorak qismini musulmonlar tashkil qiladi. Iroq va Afg'onistonda harbiylarimiz bor, Turkiyada bazalarimiz bor. Musulmon dunyosidagi ishtirokimizni ajratib bo'lmaydi. Iqtisodiy manfaatlar ham bor, deydi u. Shuning uchun, deydi imom, Trampning da'volari asossiz. Musulmonlar bu yerda yashamasin deb buni amalga oshirishga urinsangiz, AQShning musulmon dunyosi bilan aloqalari qanday bo'lishini tasavvur qilib ko'ring. Buning iloji yo'q, deydi Faysal. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Bugun Amerikada milliy bayram. Qora tanli fuqarolar huquqlari uchun kurashib jon bergan Martin Luther King tavallud topgan kun. 1963-yilning 28-avgust kuni minglab odamlar AQSh poytaxti Washingtonda adolat talabi bilan namoyish qiladi. Martin Luther King o'sha namoyishda keyinchalik tarixga kirgan eng mashhur nutqi bilan xalqqa murojaat qiladi. Oradan 45 yil o'tib Amerika qora tanli fuqaroni prezidentlikka sayladi. AQShda tenglikni kafolatlovchi o'nlab qonunlar bor, lekin bu jamiyat uchun irq hamon nozik masala. Navbahor imom va hikoya qiladi.
Bir orzum bor. Bir kun kelib mening 4 farzandim shunday mamlakatda yashaydiki, ular terisining rangi emas, axloqi va iqtidoriga qarab baholanadi.
10 yoshli Nayla Banks bugun Washingtondagi muzeyda bu borada o'qib chuqur hayajonda. Martin Luther Kingning nutqini qayta-qayta eshitgan va irqiy ajratish davri haqida bilgani sari eti jimirlaydi. Bugungi Amerika unday emas, dedi qizaloq.
Martin Luther King qahramon. Uning ishlari afroamerikaliklarga ulkan madad bo'lgan. Dunyo o'zgargan biz uchun. Hozirda irqiy ajratish degan narsa yo'q. Hamma bir-biriga teng qaraydi.
13 yoshli Jonathan Williams nazarida esa Martin Luther King tinch yo'l bilan maqsadga erishish mumkinligini isbotlagan.
Uni bir necha bor qamab qo'yishgan, axtidan, shashtidan qaytishi mumkin edi, lekin qaytmagan. Adolat talab qilishda davom etgan.
14 yoshli Yelena Martinez uchun King ilhom manbai.
He's amazing and super cool.
Bu inson men uchun ideal. Tenglik va adolatni tinch yo'l bilan talab qilib, odamlarni o'ziga ergashtirgan.
Washingtonda tanilgan siyosatchi Eleanor Holmes Norton 1960-yillarda fuqaro huquqlari harakatida faol ishtirok etgan.
Yoshlar ba'zan ko'p narsaning qadriga yetmaydi, lekin tenglik nima ekanini ular bugun biladi. Bu muhim. 1963-yilda qo'yilgan talablar bajarilmaganida hayotimiz og'ir bo'lardi.
Yelena Martinez fikricha, keng Amerikani birlashtira oldi. Irqchilik mash'um odat ekanini ko'rsatib berdi, lekin diskriminatsiya to'xtamadi.
Odamlar hamon bir-birini ajratadi. Rang hali ham muhim omil. Meni bu xavotirga soladi. Bas qilish kerak buni.
Yoshlarimiz biz chekkan azoblar haqida ko'p narsa bilmaydi, befarq va holanki o'zlari qator muammolarga duch keladi.
15 yoshli Julia Link kamsitish eng dahshatli odat deydi.
Bilasizmi, osiyoliklarning ustidan kulishadi, ochiqchasiga. Hech kimni kamsitmaslik kerak. Odam o'zi kamsitilishni xohlamaydimi? Demak, boshqalarni ham teng ko'rish lozim. Tamom.
Ayrim yoshlar ta'birichi irq tushunchasi bu yo'nalishda o'zgargan. Jamiyat bu masalaga boshqacha qaraydi, buni tan olish kerak.
Dugonalarim turli irq vakillari. Bir-birimizni hech ham ajratmaymiz.
Martin Luther King ko'rib xursand bo'lardi, deydi Nayla Banks. Franki Adams Jonson o'zi bulg'aygan Mississippi shtati ham diskriminatsiya o'chog'i bo'lgan. Hamma imtiyozlar oq tanlilar uchun edi, qoralar esa haq-huquqsiz. Ularni bir-biridan ajratuvchi belgilar har yerda osib qo'yilar edi, dedi Franki Adams Jonson. Janubdagi Birmingham shahri segregatsiya tartibiga qattiq amal qilishi bilan tanilgan edi. Bunga eng yorqin misol Lirik teatri. Oq tanli mijozlar binoga oldingi eshikdan, qora tanlilar esa orqadan kirgan. Faqat rangli odamlar uchun deb yozib qo'yilgan eshikdan kirishga majbur bo'lgan ular. O'shanda AQShning janubiy shtatlarida maktablar, restoranlar va boshqa jamoat joylarida oq va qoralarni ajratish to'g'risida qonunlar amal qilgan. Alabamada katta bo'lgan kongressman Jon Lewis bularni o'z ko'zi bilan ko'rgan.
Oq tanli erkak va ayollar uchun alohida xona, eshik va o'rindiqlar. Qora tanli erkak va ayollar uchun esa alohida.
Mississippi'da yozilmagan qonun qoidalar ham ko'p edi, dedi Hollis Watkins.
Trotuar bo'ylab ketayotganda oldingizdan oq tanli odam chiqib qolsa, chetga o'tib bosh egib turish kerak edi. Shunday qilmasangiz hurmatsizlik deb ko'rilar va sizni urib kaltaklab hatto hibsga olishlari mumkin edi. Segregation now, segregation tomorrow and segregation forever.
1963-yilning iyunida Alabama gubernatori mahalliy universitet eshigini to'sib, ikki afroamerikalik talabaga kirishga ruxsat bermaydi. Mojaro shaxsan AQSh prezidentining buyrug'i bilan hal etiladi. Achiq xotiralar deya eslaydi gubernatorning qizi Peggy.
It stained Alabama.
Bu Alabama uchun sharmandalik bo'lgan va albatta otam gubernator George Wallace'ning yuzini qora qilgan voqea bu deydi qizi.
Biz qora tanlilarga o'z burchi va mas'uliyatlarini biladigan, qonunni hurmat qiladigan insonlar deb qarashimiz kerak. Ulardan shuni kutamiz.
Prezident Jon Kennedi bu so'zlari bilan konstitutsiya irq tanlamasin degan. Zarur qonunlar 1964-yilda qabul qilindi. Ammo irqiy tenglik ta'minlanishi uzoq va murakkab bir davr bo'ldi. Bugun qora tanlilar teng huquqli fuqarolar, ammo tarixni unutib bo'lmaydi.
The president of the United States.
Yaqinda Washingtonda o'tgan tantanada omma Barak Obama birinchi qora tanli rahbarni o'zgacha hayajon bilan kutib oldi.
5 decades ago today.
50 yil oldin amerikaliklar shu yerga kelib, ularga bu davlat barpo etilganida berilgan va'da bajarilishini talab qilgan. Ya'ni inson borki, teng yaralgan, yaratgan unga o'zviy huquqlar bergan, jumladan yashash, ozodlik, baxt va farovonlik sari harakat qilish. 1963-yilda yuqoridagi so'zlar qog'ozga tushirilganidan deyarli 2 asr o'tib, fuqarolik urushi va qullar qo'yib yuborilganidan 100 yil o'tib ham buyuk va'dalar bajarilmagan edi. Mamlakatning turli burchaklaridan minglab erkaklar va ayollar, turli sinf va guruh a'zolari, yosh va qari shu yerga kelib, adolat va tenglik talab qilgan.
Irqchilikka qarshi kurash uzoq va mashaqqatli jarayon bo'ldi, dedi AQSh rahbari. To'siqlarga qaramay, harakat safi kengayib bordi, umid so'madi.
Mana shu chiqishlar sabab fuqaro huquqlari haqida yangi qonun qabul qilindi. Mana shu chiqishlar sabab ovoz berish huquqi to'g'risida yangi hujjat qabul qilindi. Yangi qonunlar qora tanlilar uchun shu paytgacha qulflangan eshiklarni ochib yubordi. Farovon yashash uchun imkoniyat yaratildi. Ular endi faqat birovning kirini yuvib yoki tuflisini artib emas, o'qimishli va kasbli insonlar sifatida yurt taraqqiyoti uchun hissa qo'sha boshladi. Shtatma-shtat qonunlar va tizimlar o'zgardi. Bu o'zgarishlar bora-bora mana Oq uyni ham o'zgartirdi.
Because they marched, America became more free and more fair.
Mana shu chiqishlar sabab Amerika erkinroq va adolatliroq jamiyatga aylandi. Faqat qora tanlilar emas, xotin-qizlar uchun va boshqa turli toifadagi insonlar uchun ham. Amerika siz uchun ham, men uchun ham o'zgardi. Dunyo bizdan o'rnak oldi.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'on tinchlik muzokaralarini jonlantirishga qaratilgan AQSh, Xitoy, Pokiston va Afg'oniston rasmiylari ishtirokidagi ikkinchi majlis bugun Kobulda o'tdi. Tomonlar ilk bor o'tgan hafta Islomobodda muloqot qildi. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniyning tadbir ochilishida aytishicha, Taliban bilan muzokaralar cheksiz o'tkazilmasligi, tinchlik o'rnatilishi uchun aniq reja ishlab chiqilishi zarur. Bugun Pokistonda yo'lga o'rnatilgan bomba portlashida 5 harbiy nobud bo'lib, bir nechtasi yaralangan, Taliban xurujda qo'li borligini da'vo qilmoqda. Bugun Turkiyada ham posbonlar xuruj qurboni bo'ldi. Mamlakat janubi-sharqidagi Sirnak viloyatida politsiya mashinasi yo'lga qo'yilgan bombaga duch keldi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.